Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Diecimo quinto menses februarii annubis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelzahl loquitur. Trump respondit. Donaldus Trump, convicio summi pontificis, respondit. Se, licet magni franciscum papam haberet, verbatamen sua false accipi et franciscum papam eonon integris gire. Francisco summus pontifex, dum in Mexipoli ad Romam aeronavi revertitur, voluntati Donaldi Trump praesides foederatarum civitatum Americae septentrionalis facti inter Mexipolem et foederatas civitates Americae septentrionalis quendam murum extruendi contra dixerat. Papa Dionarius una secum iter facientibus verbatim dixerat. Homo, qui solus cogitavit muros, non pontes extruere, non Christianus est. Hoc non est evangelium. Interrogatus, num tales eligi posset, Franciscus Papa verba non directre proferre voluit. Hoc unum tanto dico, hic homo non Christianus est, si hoc ita dicit. Sed examinandum esse, num hoc vere dixerit. Opinor. Papa, misericordia in vita nobis demonstranda est. Papa Franciscus, in secunda anni sancti misericordiae audientia extraordinaria, qua Saturni die, multos pietates causa peregrinatoris, in aria petriana aloquendi precandique causa ad miserat, dixit anno misericordiae bene idoneum esse ad benevolentiam amoremque Dei meditandi, quod omnium Christianorum esset. Meam vitam, meum modum gerendi verum signum esse opportet Deum mihi ad esse. De hoc officio denisu Christianorum Papa locutus est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.